Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 лютага. Нашыя тэмы. Суд над Барысевіч і Сарокіным зрабілі закрытым. Следчы камітэт адмовіўся пачынаць крымінальную справу за гібель Тарайкоўскага. Мінск і Масква падпісалі пагадненне перавалцы беларускіх нафтапрадуктаў праз расійскія парты. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч і доктарам Артёмам Сарокіным зрабілі закрытым, пра гэта хадайнічаў пракурор. Супраць гэтага выступала абарона падсудных і маці загінулага Рамана Бандарэнкі. Адвакат Кацярыны Барысевіч заявіў, маці Бандарэнкі з'яўляецца адзіным чалавекам, які можа даць ці не даць згоду на тое, каб суд быў адкрытым. Аднак у выніку было падтрыманае хадайніцтва пракурора. Усе прысутныя гледачы і журналісты пакінулі залу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Фрунзенскага района Мінска вынес прысуд па справе валанцёра выбарчага штаба Віктара Бабарыкі Лівона Халатрана. Актывіста пакаралі 2 гадамі хіміі. Яго абвінавачвалі ў актыўным удзеле ў групавых дзеяннях у ноч з 9 на 10 жніўня, якія пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку. Адвакаты Халатран заяўлялі пра ягоную невінаватасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт не будзе пачынаць крымінальную справу па факце гібелі Аляксандра Тарайкоўскага. Пра гэта старшыня СК Іван Наскевіч заявіў у каментары дзяржаўнаму інфармагенству Белта па выніках праверкі, праведзенай яго ведамствам. Сваімі дзеяннямі Тарайкоўскі правакаваў праваахоўнікаў, яны не ведалі яго сапраўдныя матывы і мэты яго дзеянняў і ўспрымалі яго як рэальную пагрозу жыццю і здароўю як супрацоўнікаў, так і саміх пратэстоўцаў. Так заявіў старшыня следчага камітэта. Па словах Наскевіча, сілавікі дзейнічалі ў рамках сваёй кампетэнцыі і выкарысталі супраць Тарайкоўскага несмяротную зброю з бяспечнай адлегласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакатку Людмілу Казак пазбавілі ліцэнзіі. Такое рашэнне прыняла кваліфікацыйная камісія пры Міністэрстве юстыцыі 19 лютага, паведамляе прэс-служба Віктара Бабарыкі. Прычына пазбаўлення ліцэнзіі – здзяйснення правіны несумяшчальнай з высокім званнем адваката. Раней ліцэнзіі былі пазбаўлены адвакат Аляксандр Пыльчынка, ён абараняў інтарэсы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінск і Масква падпісалі пагадненне аб перавалцы беларускіх нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Цяпер замест Клайпеды беларускія нафтапрадукты будуць ехаць да Пецярбургу, а потым рабіць няхілы круг па мору, каб дасцігнуць пакупнікоў. Пакуль гаворка ідзе аб амаль 10 мільёнах тон у 2021-2023 годах. У перспектыве праз Расію могуць пачаць экспартаваць і калійныя ўгнаенні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.